إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka sama-sama kita mengkaji ajaran agama kita, agama Islam, di mana pada kesempatan ini kajian kita berjudul Indahnya Ukhuwah di Atas Sunnah, yang artinya bahwa kita sebagai seorang Muslim adalah bersaudara dengan Muslim yang lain, dan persaudaraan kita di atas Islam, yakni di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah azza wa jal telah mensyariatkan bagi manusia muslimin agar mereka mengeratkan hubungan persaudaraan. Islam mengikat satu dengan yang lain, mempersaudarakan satu dengan yang lain. Tali keislaman yang mengikat di antara mereka begitu kuat. Iman yang menyatukan di antara mereka adalah tali yang kuat pula. Allah Azza wa Jal berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah kaum mukminin itu orang-orang yang saling bersaudara. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana kaum muhajirin dan kaum ansar, atau di antara kaum muhajirin dan di antara kaum ansar. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan di antara para sahabat-sahabat. Mulanya sesama orang-orang muhajirin, kemudian dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar, orang-orang yang secara nasab tidak ada hubungan, yakni jauh. Mungkin saja sebagian punya hubungan, namun secara globalnya mereka adalah orang-orang yang tidak satu nasab. Kaum muhajirin datang kepada kaum ansar dalam kondisi mereka orang-orang asing, tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan. Fulan dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan fulan dari kaum Ansar, sehingga hubungan mereka begitu dekat. Sampai-sampai mereka kaum Ansar sangat mengutamakan saudara mereka dari kaum Muhajirin. Apa yang mereka punya, mereka bagi demi mewujudkan persaudaraan itu. Allah Azza wa Jal telah menceritakan sebagian hal itu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Walladzina tabawa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang tabawa'u ad-dara wal iman, yang menempati negeri yakni Madinah dan iman, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyukai, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka hajat pada apa yang dimiliki Allah berikan kepada yang lain. Mereka tidak punya hajat, tidak ingin sesuatu dari itu. Hubungan mereka betul-betul ikhlas, didorong karena iman. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin itu daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka punya kebutuhan yang sangat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu gambaran singkat bagaimana persaudaraan Muhajirin dan persaudaraan antara Muhajirin dan dan persaudaraan tersebut terus berlangsung sampai hampir-hampir akan ada hubungan waris-mewarisi antara mereka, walaupun bukan saudara senasab. Artinya itu saking dekatnya. Tetap alhamdulillah Allah berikan kejelasan tentang nasab, ya, dalam ayat-ayat tentang warisan, dan itu diantara kerabat yang dalam satu nasab. Namun ketika itu hampir-hampir mereka memahami bahwa akan ada hubungan saling mewariskan karena persaudaraan iman tersebut. Berarti begitu dekat mereka itu, ikatan iman begitu kuat di antara mereka, menyatukan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian di antara Ansar sendiri, di sana ada suatu kenangan dalam Islam ini, yaitu bersatunya mereka. Orang-orang Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj, kabilah besar mereka, kabilah Aus, kabilah Khazraj, yang bila diurutkan sampai ke atas mereka, mereka itu orang-orang yang bersaudara dalam nasab. Tapi lihatlah bagaimana jahiliyah memudarkan hubungan nasab itu, sehingga antara kabilah Aus dan Khazraj bermusuhan, bertikai, perang saudara, saling bunuh-membunuh berpuluh-puluh tahun, Panjang sekali permusuhan di antara mereka itu. Sampai disebutkan akhirnya yang terakhir dari pertempuran-pertempuran antar mereka itu disebut dengan Yaumu Bu'ats. Itu pertempuran terakhir di antara mereka. Betul-betul saling bunuh-membunuh antara dua kabilah besar. Seolah-olah mustahil untuk mereka bersatu. Karena ada provokator juga, orang-orang Yahudi memanas-manasi antara mereka. Nah, dengan datangnya Islam, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk berislam, sehingga dari Aus orang-orang masuk Islam, dari Khazraj orang-orang masuk Islam, maka bersatulah mereka di atas agama Islam. Persaudaraan yang betul-betul membuat mereka begitu dekat kembali, bahkan lebih daripada persaudaraan sekedar karena nasab. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. "Idh kuntum a'da'an," tatkala kalian dulu saling bermusuh-musuhan. "Fa'alafa baina qulubikum," sehingga Allah Azza wa Jalla merekatkan antara kalbu-kalbu kalian hubungan ukhuwah, persaudaraan. "Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana," sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu kalau kita membaca sejarah mereka akan banyak kisah, akan banyak cerita bagaimana hubungan ukhuwah di antara mereka, bagaimana mereka saling menopang, saling membela, saling mengutamakan yang lainnya daripada diri mereka sendiri. Nah, itulah ukhuwah di atas sunnah bila betul-betul ikhlas. Karenanya ukhuwah tersebut jangan sampai dilatar belakangi selain keikhlasan di dalam mengamalkan Islam dan iman ini. Kalau ukhuwah didasari oleh selain Islam, iman dan ikhlas, maka itu ukhuwah yang begitu cepat akan pudar dan sirna. Karena seseorang yang berukhuwah dengan landasan-landasan lain, jelas pertama dia tidak mengamalkan syariat Allah, Allah tidak akan berkahi. Ada kalanya orang berukhuwah karena ras, berukhuwah karena suku bangsa, berukhuwah karena kalau sekarang satu komunitas tertentu, berukhuwah karena satu kabilah, berukhuwah karena satu daerah dan lain-lain. Ayo ikhwah, Islam tidak mengajari ukhuwah yang seperti itu. Ya, jelas ukhuwah yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut ini melanggar hukum Allah, dan Allah tidak akan berkahi dan tidak akan tahan lama dalam persaudaraan mereka. Akan cepat pudar. Ukhuwah yang karena kepentingan, kepentingan duniawi, akan hilang dengan perselisihan dalam hal duniawi tersebut. Atau ketika sudah merasa tidak lagi ada kepentingan yang mereka pertahankan, yang mereka harapkan, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayatnya, "Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin." Orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih sayang di antara mereka, kelak nanti di hari itu akan saling bermusuhan. Lihat, sekalipun di dunia terlihat akrab, sekalipun di dunia terlihat harmonis, tapi kelak di akhirat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yakni kalau begitu, ukhuwah yang akan langgeng sampai hari kiamat, sampai di akhirat, adalah ukhuwah yang dilandasi karena takwa. Al-muttaqin, seseorang cinta kepada yang lain karena takwa. Bagaimana itu? Iya, dia orang yang beriman, saya suka dengannya karena dia orang yang beriman Islam. Saya suka dengan dia karena dia orang yang berjalan di atas sunnah. Sama-sama keinginan untuk berjalan di atas sunnah menyatukan. Yaltaki ma'i wa altaki ma'ah istilahnya. Ya. Dia jumpa dengan saya jumpa dengan dia. Di atas jalan sama-sama mengikuti sunnah. Kalau dia tidak mengikuti sunnah, ya saya enggak jumpa dia. Dia pun enggak jumpa saya. Nah, inilah pengikatnya. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, persaudaraan yang di atas sunnah akan menguat atau melemah sesuai dengan sunnah yang ada pada masing-masing. Ketika ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi akan semakin menguat, maka ukhuwah pun semakin menguat dan semakin menguat. Tapi ketika ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah pada diri mereka semakin melemah dan semakin melemah, maka ukhuwah pun akan semakin melemah dan semakin melemah. Karena itu, kalau kita betul-betul menghendaki untuk ukhuwah yang kuat dan kokoh di atas sunnah, mari kita sama-sama betul-betul menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur di dalam mengikuti sunnah. Dalam akidah. Jujur mengikuti sunnah Nabi dalam akidah, keyakinan. Jujur. Betul-betul, sungguh-sungguh. Bukan di omongan saja mengikuti akidah Islam, akidah sunnah. Begitu pula dalam ibadah, betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, mempraktikkan ibadah sesuai sunnah, pelajari sunnah Nabi, praktekkan sungguh-sungguh dan jujur, bukan omongan saja, ya, bukan ucapan saja, ibadah sesuai sunnah, tapi prakteknya dalam ibadah tidak sesuai dengan sunnah, berperilaku, berakhlak juga sesuai dengan sunnah. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak, berbudi pekerti yang baik. Beliau adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Kita pun betul-betul jujur, enggak pernah berdusta. Beliau adalah orang yang penyabar. Kita pun juga mengikutinya. Beliau seorang yang karim, dermawan, kita pun mengikutinya. Dan begitu seterusnya. Kalau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan seseorang dari berbagai sisi tuntunan sunnah itu, maka niscaya akan terwujud ukhuwah di atas sunnah benar-benar. Ya. Karena memang kita akan suka dengan itu. Kita akan cinta dengan itu. Dan kita akan benci dengan lawannya. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana perumpamaan muslimin, mukminin, hubungan di antara mereka. Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahr wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman fi tawaddihim dalam hubungan cinta mencintai di antara mereka, wa tarahumihim dalam hubungan saling merahmati kasih sayang di antara mereka. Kama salil jasad, seperti satu jasad, perumpamaannya seperti sebuah jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, bila salah satu dari anggota jasad itu mengeluhkan sesuatu karena sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh anggota tubuh saling memanggil untuk ikut merasakan bisahar wal humma, ikut tidak bisa tidur, ikut merasakan demamnya. Sebuah perumpamaan yang sangat jelas ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam memberi perumpamaan yang sangat gamblang ini. Kita melihat tubuh kita masing-masing, bagaimana saat salah satu dari tubuh kita sakit, ibu jari kaki kita yang sakit misalnya, ternyata tidak dia saja yang merasakan sakit. Ternyata tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit, gelisah, ya. Ketika kesakitan itu semakin kuat, mata tidak bisa terpejam untuk tidur. Ya. Tubuh-tubuh yang lain juga bahkan terkadang menggigil, ikut merasakan sakitnya ibu jari. Semuanya, kalau sampai timbul demam, ya sekujur tubuh terasa panas. Nah, begitu erat hubungan antara jasad kita ini. Mereka ketika senang, nikmat, nyaman merasakan bersama-sama, ketika susah juga merasakan bersama-sama. Ya. Nah, begitulah perumpamaan kaum mukminin semestinya. Ketika sebagian menderita, yang lain juga mestinya ikut merasakan penderitaan. Sehingga kata Nabi SAW mengingatkan ya tentang buruknya seseorang yang dirinya tercukupi kebutuhannya sementara tetangganya kelaparan. Ini berarti apa? Tidak merasakan derita orang lain sesama muslim. Sendiri-sendiri, tidak peduli. Nah, betapa jauhnya dengan kehidupan para sahabat yang tadi kita contohkan. Mereka justru lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Sampai pada kondisi-kondisi yang sangat mereka butuhkan kepada sesuatu, masih mendahulukan orang lain dalam kondisi perang. Seperti kisah-kisah yang kita baca, kita dengar ya. Mereka yang saat kehausan setelah perang membutuhkan air, lalu ketika ingin minum mendengar saudaranya meminta air, dia utamakan saudaranya. Ketika dia mau minum, dia dengar saudaranya minta air, dia utamakan saudaranya. Dan begitu sampai ketika di orang yang terakhir malah sudah meninggal, kembali kepada sebelumnya sudah meninggal, kembali kepada sebelumnya juga sudah meninggal. Radhiyallahu anhum rahimahumullah. Bagaimana dalam kondisi seperti itu pun masih mengutamakan orang lain. Ini betul-betul pendidikan nabawi islami dalam mendidik umatnya untuk mengutamakan orang lain karena mewujudkan ukhuwah di antara muslimin. Di dalam hadis Nabi SAW beliau juga bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat satu bangunan. Disebutkan di riwayat al-Marsus, bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ya. Bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi satu dengan yang lain saling mengokohkan. Nah, Nabi di sini juga mengumpamakan dengan permisalan yang sangat jelas, sangat gamblang. Ibarat bangunan, kata beliau. Coba kita lihat bangunan. Ya, kita tentu sepakat, sangat sepakat bahwa bangunan-bangunan komponennya tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya, tembok tidak terpisah dari tiang-tiangnya, kusen tidak terpisah dari tembok. Tembok tidak terpisah dari lantai, lantai tidak terpisah dari pondasi, apalagi genteng akan disangga oleh tiang-tiang. Kalau tanpa tiang mana mungkin bisa diletakkan genteng di atasnya. Nah, bangunan yang kokoh semisal itu, dia menjadi kokoh, kuat, tegar, karena saling menopang, saling menguatkan. Nabi mengumpamakan seorang mukmin dengan yang lain seperti itu. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Al-marsus yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan. Nah, ini artinya apa? Perhatian satu dengan yang lain di antara mukminin. Bagaimana teman saya? Bagaimana kondisi mereka? Untuk apa? Untuk mengetahui hal-hal yang mereka perlu dibantu. Dia sakit, kita topang, kita bantu. Dia membutuhkan bantuan, kita segera menolong. Dia sedang kekurangan, kita beri. Dan begitu seterusnya. Sedang sedih, kita hibur. Ya. Dan begitu seterusnya. Itulah praktek daripada kaum mukminin yang saling menguatkan di antara mereka. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah. Ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita teman-teman yang satu jalan. Ya, kalau kata orang ibarat istilah orang ya, satu visi dan misi ya. Tapi kita ya lebih khusus di sini kita katakan satu jalan, yaitu jalan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Ketika kita berjumpa dengan teman-teman dalam jalan ini, Allah persatukan dengan saudara-saudara kita di atas jalan ini. Nikmat besar. Nikmat besar. Ya. Kita sama-sama satu tujuan. Dan kita sama-sama dalam mewujudkan tujuan-tujuan itu. Sepakat. Sama. Tinggal kekompakan dalam mewujudkannya. Tujuannya mana ya? Tujuannya surga. Selamat dari neraka. Bagaimana cara mewujudkannya? Lakukan sunnah Nabi. Tuntunan beliau diikuti. Ya, komitmen dengan itu. Sudah itu jalannya, begitu caranya. Sepakat sama. Tinggal saling menopang. Luar biasa nikmatnya. Ya. Kalau andai saja ya, kita bertemu berjumpa dengan teman, kita contohkan yang ekstrim sekalian ya, seorang yang kafir, jelas tujuannya berbeda, caranya berbeda ya. Kalau kita ibadah dengan ibadah yang kita tahu, sholat dan seterusnya, kalau dia ibadah dengan gitaran, loh, gimana, gak cocok ini, ya kan? Nah, begitu pula yang lain-lain, sekedar contoh yang ekstrim, sangat berbeda, jelas gak nyaman. Kemudian anggap sudah globalnya sama, orang Islam menjadi teman, tapi kita pengen mengikuti sunnah, menjalani sunnah Nabi, dia justru senangnya yang beda-beda. Teman dalam arti kenal ya, mungkin satu dalam kerjaan yang gak nyaman juga, kontras, kita begini dia begitu, warna yang sangat berbeda. Atau ahli maksiat, sukanya berbuat maksiat, ya judi, ya homer, ya wanita dan seterusnya, kita gak suka dengan begitu. Ya, kalau ketemu dengan teman begitu gimana? Jelas sempit dada rasanya. Nah, ini sekedar contoh-contoh. Kita senang kepada kejujuran, keadilan. Dapat teman, senangnya bohong. Ya, suka menzalimi. Ya jelas enggak nyaman, bagaimana mau bersatu? Ya. Dan begitu seterusnya. Artinya perbedaan seperti itu membuat kehidupan di dalam menjalani Islam dan sunnah dan ukhuwah terasa tidak nyaman. Tapi ketika Allah berikan kepada kita teman seperjuangan dalam dakwah ini, tujuannya sama, caranya sama, akhlaknya sama, nikmatnya luar biasa. Ya, nikmatnya luar biasa. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadis, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Arwah, roh-roh itu junudun mujannadah. Mereka junudun mujannadah. Jadi kalau makna globalnya, sudah dikelompok-kelompokkan. Ya. Sejak dahulu kala di alam arwah, para arwah itu sudah berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha ikhtalaf. Maka yang saling mengenal nanti akan semakin rekat. Dahulu di alam itu sudah saling kenal, pertemanan di alam arwah, anggap seperti itu. Ya. Nanti di dunia pun akan rekat ketika jumpa. Wa ma tanakara min ikhtalaf. Dan yang tanakar, yakni ya tidak bersatu, makna globalnya begitu. Ya. Saling menjauh. Maka ketika jumpa di dunia, ya akan berselisih. Nah, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, "At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat." At-tayyibat lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik. Jadi tayyib dengan tayyibah. Ya. Kemudian lanjutan ayatnya lagi, al-khabithat lil-khabithin. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Sama-sama khabis, laki-laki dan perempuan. Nah, di situ bisa kita ambil suatu pelajaran. Jadi, ya, baik akan ketemu baik, buruk akan ketemu buruk. Ya. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, karenanya ketika Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita teman-teman yang baik di atas sunnah, sama dalam akidah, sama dalam mengikuti sunnah, sama dalam berakhlak mulia, itu nikmat besar. Dan sesungguhnya itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, jujur. Jadi pertemanan itu milih, ya. Bukan pertemanan itu ya asal dapat, ya. Asal dapat, ibarat ketemu di mana saja sama teman, yaitu teman saya, nemu di jalan, nemu di pinggir jalan. Tidak. Teman bukan begitu caranya kita pilih. Kita cari, kita berhubungan, kita berteman. Tidak. Tapi teman itu dipilih, dicari. Yang apa? Allah katakan as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang shadiqin. Yang shadiqin bagaimana? Jujur. Kejujuran dalam iman, kejujuran dalam amal, kejujuran dalam tutur kata, kejujuran di dalam mewujudkan agama ini. Lahir batin ingin betul-betul mewujudkan Islam, sunnah. Lahir batin sama tauhid, iman. Lahiriahnya, batinnya juga. Jujur di sini dan di sana, saat sendiri dan dengan orang lain, sama. Jujur dalam perilaku, perbuatan, tutur kata, semua. Itulah yang kalian cari untuk kalian menyertainya. Kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu dengan orang yang seperti itu. Berarti kalau orang yang tidak shadiq, tidak kita dekati. Iya, betul. Ya. Apa dalilnya? Allah berfirman, wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, sehingga kalian akan disentuh api. Akan dibakar oleh api. Na'udzubillah. Narud dunya, narul akhirah. Na'udzubillah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jelas dalam ayat itu Allah Azza wa Jal melarang kita untuk apa? Condong kepada orang-orang yang zalim. Condong saja kita dilarang, bagaimana akan menjadikannya seorang teman. Jadi memang teman itu bukan asal ketemu, asal menyatu, ya, kemudian berlangsunglah pergaulan, pertemanan tanpa kita melihat siapakah teman kita. Salah. Yang seperti itu salah. Tapi lihatlah, dan ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu at-Tirmidzi qala wa huwa haditsun hasan. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, Orang itu akan sesuai dengan agama, dengan perangai saudaranya. Artinya apa tadi? Khalil, teman, temannya, begitu ya. Saudara dalam arti bukan saudara nasab. Ya, kita muslimin saudara. Nah, pertemanan. Nah, orang itu akan sesuai dengan agama atau perangai atau perilaku temannya yang biasa dia bersamanya. Akan punya pengaruh dalam dirinya. Kalau kita berteman orang yang soleh, insya Allah kita pun akan ketularan solehnya. Kalau kita berteman dengan orang yang zalim, kita pun akan ikutan kezalimannya. Kalau kita berteman dengan orang yang jujur, kita pun akan ikut jujur bersamanya. Dan ketika kita berteman seorang dengan seorang pendusta, kita pun akan merasa ringan dalam berdusta. Punya pengaruh pertemanan. Ta'fir. Pengaruh. Kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu akan menyeret kamu kepada perilakunya. Maka kata Nabi SAW, falyanzur ahadukum. Lihatlah, seseorang dari kalian melihat, man yukhalil, siapa yang akan dia jadikan teman. Pikir-pikir, saya mau cari teman yang gimana. Seorang yang memikirkan kebaikan dirinya, tentu akan mengatakan, saya harus cari teman yang baik. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, supaya saya juga seperti dia. Tapi seorang yang tidak peduli dengan kebaikan dan nasib dirinya, mungkin dia pun tidak peduli siapa temannya. Teman dapat di pinggir jalan, ya, nggak tahu akidahnya gimana, akhlaknya gimana, ibadahnya gimana. Yang penting kenal, akrab, ya, ngasih jajan dan lain-lain sudah jadi akrab. Tahu-tahu orang yang rusak akidahnya, rusak perilakunya, menyeret dia di dalam keburukan-keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Nabi mengatakan fal yanzur liyat. Pertemanan itu memilih, mencari yang baik. Jangan condong kepada orang yang zalim. Ya. Lihatlah bagaimana pengaruh pertemanan. Dikatakan dalam bait syair yang sering dinukilkan oleh ulama, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang kamu enggak perlu tanya bagaimana dia, tapi tanyalah siapa orang yang sering bersamanya. Artinya kalau menilai orang, dia itu gimana ya, ibadahnya gimana, akidahnya gimana, perilaku, akhlaknya gimana. Gak perlu langsung tanya tentang orang itu. Tanya saja, dia punya teman siapa? Dia orang yang biasa bersamanya siapa? Oh fulan. Nah, kalau fulan itu baik, insya Allah dia baik. Kalau fulan itu buruk temannya, dia pun insya Allah juga seperti itu sudah. Fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Karena tiap-tiap orang dekat itu qarin akan mengikuti teman dekatnya. Ya, yang biasa bersamanya. Nah, begitulah ya. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib kemudian memberikan nasihat, la tashab akhal jahl wa iyyaka wa iyyahu. Jangan kamu berteman dengan saudara kebodohan, yakni saudara yang jahil. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Wa iyyaka wa iyyahu, jauhi engkau darinya. Jauhkan engkau darinya. Jauhkan dia darimu. Jangan dekat-dekat dengan orang yang jahil. jahil dengan makna negatif tentunya ya. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Betapa banyak orang jahil itu akhirnya membuat celaka orang yang lembut ketika berjumpa, berteman. Aslinya orang baik, halim, penyabar. Ya, orang yang baik. Orang yang lembut. Tapi ketika bertemu dengan si jahil, berteman dengannya, ikutan jadi jahil pula. Arda, membuat ia celaka. Ketularan sikap-sikap jahilnya. Yuqasul mal mar'u bil mar'i idza huwa masyahu. Orang itu akan diukur dengan yang lain, dinilai dengan yang lain, gimana dia, gimana temannya, itu sudah satu ukuran. Idza huwa masyahu, bila ternyata dia memang yumashi, berjalan bersama dia, berteman dengannya. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Nah, dari sini itu dari hadis Nabi, bahkan dari ayat Al-Quran, hadis Nabi, ucapan sahabat, membuat kita mesti selektif di dalam memilih teman kita, saudara kita, yang akan kita berinteraksi dengannya, yang kita akan saling memberi pengaruh kita dengannya. Ya. Kalau orang yang sama-sama baik tentu akan saling mendukung. Tentu akan saling menguatkan. Dia ngingetin saya ingatkan dia. Dia ngajari saya ngajari dia. Ya. Dia menegur saya menegur dia. Itulah pertemanan. Dan tegur-menegur itulah persaudaraan. Konsekuensi daripada ukhuwah. Bukan seorang saudara yang baik itu yang tidak pernah menegur, ya, jangan salah dalam menilai. Wah, dia baik sekali. Kenapa? Apapun yang saya lakukan dia nggak pernah menegur. Baik sekali. Tidak, justru nggak baik kalau begitu. Yang baik itu justru ketika salah kita ditegur. Ketika kita lupa kita diingatkan. Ketika kita enggak tahu, kita diberitahu. Itu persaudaraan yang hakiki yang ingin keselamatan diri kita. Sehingga kalau kita sebagai orang yang hakim, yang bijak, dengan sikap dia seperti itu, jangan kita tersinggung. Nah, dikit-dikit menegur saya, ya, dikit-dikit memberitahu saya, memang saya orang gak ngerti apa-apa. Nah, salah kamu. Justru kalau orang suka menegur teman kamu, saudara kamu, mengingatkan, mengajari ini, ingin kebaikan kamu. Dan itu yang akan bermanfaat. Mungkin kadangkala terdengar tidak enak. Tersinggung. Terkadang ya manusia. Tapi jangan. Jangan tersinggung. Jangan kemudian marah. Jangan kemudian benci. Justru kebenaran itu akan terjaga dengan cara itu. Coba lihat dalam surat Al-Asr itu. Ya. Orang yang selamat dari al-khusran, kerugian, lafi khusrin. Siapa yang selamat itu? Setelah iman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Apa sih maknanya tawasau? Saling mewasiati. Apa sih maknanya saling mewasiati? Perhatikan timbal balik, ya kan? Dia ke saya ke dia. Ini yang akan selamat dari kerugian. Tapi kalau tidak, saya tidak ke dia tidak ke saya. Biar saja masing-masing jalan. Mau salah ya silakan, mau keliru ya biarkan, mau lupa tak peduli. Hancur. Ya. Justru ini yang membuat kita hancur. Membuat kita jatuh dalam kebinasaan. Nah, ini yang kadang perlu kita sadarkan diri kita, manusia, ya, manusia. Ketika ada yang menegur sering salah paham, tersinggung, sehingga apa? Malah menjadi jauh. Ini keliru, betul-betul ini sikap yang keliru. Kalau dulu diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu justru mengatakan apa? Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku aibku. Malah didoakan kebaikan oleh Umar, disyukuri, diterima kasihi ketika menunjukkan kekurangan. Ya, karena itu yang menyelamatkan. Itu yang menyelamatkan. Kalau kita tidak rela dengan adanya orang yang mengingatkan, sudah. Sekali lagi ini menjadi kehancuran kita. Apalagi membenci orang yang mengingatkan. Apalagi memusuhi orang yang mengingatkan. Dengan kata lain berarti kamu gak mau diingatkan. Ketika gak mau diingatkan, akhirnya orang yang mau mengingatkan juga, aduh percumalah daripada saya dibenci. Akhirnya dibiarkan terus. Mau bagaimana dibiarkan, sampai pada akhirnya terjatuh dalam bahaya. Ya tidak diingatkan. Karena orang mau mengingatkan gak berani atau gak enak atau kapok. Iya kan? Nah, dan itu bukan ajaran agama kita. Ajaran agama kita tadi, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di sini dikatakan di dalam kitab Adabul Ishrah penulisnya, fa idza arada Allah bi 'abdin khairan, bila Allah azza wa jal menginginkan pada seorang hamba itu kebaikan, waffaqahu li mu'asharati ahli sunnah, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk bergaul dengan ahli sunnah wassalah, orang-orang yang baik, waddin, orang-orang yang agamanya bagus, wanazzahahu an suhbati ahli al-ahwa wal bid'ah wal mukhalifin, dan Allah akan bersihkan dia, jauhkan dia dari persahabatan dengan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, wal bid'ah, mengikuti bid'ah-bid'ah, wal mukhalifin, yang menyelisihi kebenaran. Nah, ini kalimat yang sangat berarti, kalimat yang perlu kita cermati dan menjadi bahan introspeksi pada diri-diri kita. Kata beliau rahimahullah, saya ulangi, bila Allah azza wa jal menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ya, jadi ini bisa menjadi ciri Allah ingin kebaikan kita, keselamatan kita atau tidak. Kapan Allah mau menginginkan atau tampak di situ bahwa Allah menginginkan kebaikan kepadanya? Ketika seseorang diberi taufik punya teman-teman ahlus sunnah. Alhamdulillah kita punya teman-teman ahlus sunnah. Semoga tanda baik, ya kan, bagi kita. Sejalan akidah ahlus sunnah, akidah yang benar, akidah salafiyah. Wassalah, orang-orang yang saleh, yang baik, ya, baik agamanya, mencakup semua bidang agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, tutur katanya, perilakunya, tidak menzalimi, tidak menyakiti perasaan orang, menjaga perasaan orang, jujur dan seterusnya, dari nilai-nilai kebaikan. Kita diberi taufik berteman dengan orang seperti itu. Alhamdulillah, semoga tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita. Waddin, orang-orang yang agamanya bagus, perhatian dengan agama, agamanya bagus, ketakwaan, ya, orang yang bertakwa. Ya, kalau seperti itu syukuri, semoga itu menjadi tanda bahwa Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk diri kita kebaikan. Lalu setelah itu, nazzahahu an suhbati ahli al-ahwa, Allah bersihkan dia dari persahabatan dengan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisih agama. Kalau kita dijauhkan dari teman-teman yang begitu, alhamdulillah. Semoga itu tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita. Nah, berarti sebaliknya, kalau berteman dengan golongan ini baru yang kita sebut, waduh, itu bisa menjadi tanda keburukan, menjadi tanda bahaya. Itu sudah, ya, ada warningnya itu. Jangan. Na'udzubillah. Berlindung kepada Allah dari itu. Dijauhkan dari ahlus sunnah. Na'udzubillah. Mengerikan. Jangan-jangan itu tanda bahwa keburukan yang akan didapati. Na'udzubillah. Nah, jadi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, semoga apa yang kita kaji ini menjadi bekal bagi kita, menjadi pengingat bagi kita untuk kita terus berusaha menjalin ukhuwah di atas sunnah, di atas Islam dengan sebenar-benarnya, ya, menjauhi furqah, perpecahan karena mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti kebatilan. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.